Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes së rrymës së devijuar selefiste dhe pasojat që vijnë prej aktivitetit të tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Lëvizjet takfiriste, skenar destruktiv. Në këtë edicion do të flasim rreth mënyrës se si u shndërrua Arabia Saudite në përhapsin kryesor të grupeve takfiriste dhe terroriste. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Lëvizjet takfiriste, skenar destruktiv. Në edicionet e kaluara folëm rreth fitores së revolucionit islamik në Iran dhe rolit Arabisë Saudite për ta prishur imazhin drejtësidashës dhe liridashës të Islamit në Republikën Islamike të Iranit. Arabia Saudite këtë misione ka kryer në disa mënyra. Në vitet e para, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, Arabia Saudite është munduar të formojë një front arab kundër revolucionit islamik të Iranit. Agresioni ushtarak i regjimit të ish-diktatorit Saddam Hussein të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit dhe mbështetja e shumë vendeve arabe ndaj tij ishte kulmi i aleancës së Arabisë Saudite dhe i vendeve arabe kundër Republikës Islamike të Iranit. Ata kanë paguar çmim të lartë për këtë bashkëpunim. Saddam Husseini, kur u detyrua të tërhiqet pas 8 vjetësh lufte kundër Iranit dhe të njohë zyrtarisht kontratat kufitare ndërkombëtare të Iranit për të mbuluar humbjen e tij në këtë fushë, sulmoi Kuwaitin dhe ky vend u pushtua nga ushtria e regjimit Baath të Irakut. Asnjë prej këtyre zhvillimeve nuk u bë shkak që të marrin pjesë regjimet despotike arabe me në krye Arabinë Saudite. Ata gjithashtu, revolucionin islamik të Iranit e konsiderojnë një pozitë kundër tyre, prandaj shfrytëzojnë çdo rast për ta goditur Republikën Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe armiqtë e tjerë të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu, kanë luajtur një rol serioz për të krijuar një atmosferë iranofobe dhe urrejtje kundër Iranit në rajon. Kjo luftë me Republikën Islamike të Iranit u zhvillua në fronte të ndryshme ushtarake, politike dhe kulturore. Depot e armëve të vendeve arabe, sidomos të Arabisë Saudite, u mbushën me armatim amerikan dhe europian. Në frontin politik, Arabia Saudite dhe disa aleatë të saj, në institucionet rajonale dhe ndërkombëtare, në kuadër të politikave të Amerikës dhe të aleatëve të saj të tjerë, bënin përpjekje për ta izoluar sa më shumë Iranin nga aspekti politik. Në frontin kulturor gjithashtu paraqitja e imazhit të njollosur të Islamit burimor të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe prezantimi i Islamit vehabist me perceptime të devijuara nga mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nga Kurani i Shenjt u vu në qendër të politikave të regjimit al-Saud në përballje me Republikën Islamike të Iranit. Në këtë fushë, regjimi al-Saud ka bërë investime shumë të mëdha duke krijuar shkolla në vende të ndryshme muslimane për përhapjen e vehabizmit. Pakistani dhe Afganistani janë prej këtyre vendeve. Nxënësit e këtyre shkollave ishin individ të cilët u bashkuan me grupin Taliban dhe organizatën terroriste Al-Qaida që kishte ide ekstremiste. Në realitet, Arabia Saudite është përhapësi kryesor i grupeve takfiriste dhe terroriste në emër të Islamit në botën islame. Grupi Taliban, me sulmet e gjëra kundër qeverisë Mojahedinve në Kabul, me mbështetjen inteligjente dhe ushtarake të ushtrisë së Pakistanit në vitin 1995, arriti ta pushtoj pjesën më të madhe të territorit të Afganistanit. Krerët e këtij grupi në qytetet dhe fshatrat e varfra dhe të përfshira nga lufta në Afganistan vendosën në zbatim një pushtet të shekujve të mesjetës. Vajzat u ndaluan nga shkolla. Burrat nuk kishin të drejtë të qethin mjekrat. Shumë këmbë duar u pren për krimin më të vogël. Grat nuk kishin të drejtë të dalin në rrugët e qytetit dhe fshatit pa burka dhe mbulimin e fytyrës. U shpalli ndaluar përdorimi i shumë mjeteve të teknologjisë si televizioni. Për çdo ditë shpalleshin dekrete të reja në emër të fesë, të cilat e vështirësonin edhe më tepër jetën e popullit të varfër të Afganistanit. Pavarësisht vendosjes së një pushteti të tillë të shekujve të mesjetës në pjesën më të madhe të territorit të Afganistanit, në atë kohë të rrallë ishin ato vende perëndimore që dënonin veprimet shënjerëzore të pushtetit të Talibanëve. Përveç kësaj, disa pushtetarë të pushtetit Taliban shëtisin edhe nëpër krye qytetet arabe dhe perëndimore. Veprimet shënjerëzore të pushtetit Taliban në Afganistan, që kryeshin me mbështetjet Arabisë Saudite, nuk ishin të fshehura për asnjë prej qeverive perëndimore, sidomos për ato të Amerikës. Mirpo të gjithë ato heshtin për arsye se këto veprime kriminale ishin në harmoni me politikën e Amerikës dhe të perëndimit. Tani nëse një prej veprimeve të grupit Taliban do të kryhej në një prej vendeve që nuk është në harmoni me qeveritë perëndimore, pa dyshim se do të krijohej një valë e madhe propagandës në qarqet politike dhe mediatike të botës. Grupi Taliban ndihmonte perëndimorët për të paraqitur një imazh sa më të njollosur të Islamit për opinionin publik të botës përballë imazhit të Islamit drejtësidashës, paqësor dhe liridashës që prezantohej në Republikën Islamike të Iranit. Qëllimi i tyre ishte prezantimi një imazhi të prishur të Islamit, i cili është përhapës i dhunës dhe ekstremizmit. Grupi Taliban, me mbështetjen e vehabistëve të Arabisë Saudite, shembujt e një islami të tillë i vendosi në dispozicion të mediave perëndimore, ndërkohë që këto media kurrë nuk folën për dënimin e këtyre veprimeve. Në kushte të tilla, organizata terroriste Al-Qaida, e drejtuar nga Osama bin Laden, në mbështetjen e shërbimeve sekrete të Pakistanit, filloi veprimtarinë e saj në Afganistan. Në realitet, Afganistani, me rënien në duart të grupit Taliban, u shndërrua në bazën qendrore të Al-Qaidës. Organizata Al-Qaida atje arriti të gjithë atë çfarë dëshiroi nëpërmjet metodave të ndryshme. Kjo situatë vazhdoi deri në vitin 2001, që do të thotë deri në sulmin kundër kullave binjake në New York dhe godinën e Pentagonit, derisa grupi Taliban dhe Al-Qaida, që deri në atë kohë ishin mjet për realizimin e qëllimeve të Amerikës dhe të aleatëve të saj rajonal si Arabia Saudite, u shndërruan në objektiv për arsyetimin e veprimeve ndërhyrëse ushtarake të Amerikës nën petkun e luftës kundër terrorizmit. Në më pak se një muaj pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, George W. Bush, ish presidenti i luftën nxitës i Amerikës, më 7 tetor 2001 urdhëroi sulme të ushtrisë amerikane nga toka, qielli dhe deti kundër Afganistanit. Dy vite më vonë, me të njëjtin pretekst, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmuan ushtarakisht nga toka, qielli dhe deti Irakun. Natyrisht në Irak lufta kundër terrorizmit nuk kishte efikasitetin arsyetues, ashtu siç ishte rasti i Afganistanit për ndërhyrjen ushtarake të Amerikës, por ishte lufta kundër kërcënimeve të armëve të shkatërimit në masë të Irakut, e cila ishte më e dalluar në qarqet politike dhe mediatike. Vendimet dhe veprimet e guvernatorëve ushtarak të Amerikës në Irak pas pushtimit të këtij vendi krijuan rrethanat dhe kushtet e formimit të një prej organizatave më të mëdha terroriste me emrin Daesh ose ISIS. Ky grup në fillim u deklarua se është degë e Al-Qaidës. Mirpo me kalimin e kohës dhe mos nënshtrimi liderëve të ISIS pranë udhëheqjes së Al-Qaidës, shkaktoi përçarje dhe ndarjen e plotë të ISIS nga Al-Qaida. Në Irak, ashtu si në Afganistan, u ndërlidhën interesat dhe politikat e qeverive arabe dhe perëndimore. Qeveria Arabisë Saudite, e cila me rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit ishte tepër e shqetësuar për formimin e një qeverie me shumicë shiite në Irak, politikën për krijimin e krizave në Irak e vendosi prioritet të saj. Mbështetja ndaj grupeve takfiriste dhe terroriste u bë bosht i politikës së regjimit Al-Saud në Irak. Në këtë mënyrë, në mes elementëve të regjimit Baath dhe të grupeve takfiriste dhe terroriste në Irak, u vendos një lidhje e thellë. Në këtë kohë, individue me ndime ekstremiste nga disa vende arabe hyjnë në Irak për të luftuar me Amerikën, mirëpo në praktik objektivi ishte populli civil i Irakut, i cili bëhej viktimë sulmeve kamikaze të grupeve takfiriste dhe terroriste. Tregjet dhe vendet me qarkullim të dëndur të civilve në qytetet e Irakut dhe sidomos në qytetet me popullat shiite të këtij vendi u bën objektivi i shpërthimit të autobombave dhe sulmeve kamikaze të grupeve takfiriste dhe terroriste. Individët dhe grupet ekstremiste që kryenin dhunë dhe terror, sidomos të rinjtë adoleshentët, nuk kishin kurfar informacioni të drejtë në lidhje me fen dhe kryesisht edukoheshin në një ambient të veçantë. Nga ana tjetër, edhe grupet politike nga ignoranca dhe fanatizmi i përdorin ata për qëllime të tyre politike dhe ambicioze. Mirpo çështja themelore, e cila gjithashtu duhet të jetë bazë të gjitha analizave në lidhje me grupet takfiriste si ISIS, është roli i perëndimorëve si Amerika dhe i disa vendeve europiane në formimin, në mbështetjen dhe vazhdimin e veprimeve të grupeve takfiriste terroriste në Lindjen e Mesme dhe në vendet islame. Grupi takfirist terrorist ISIS hyn në rrethin e grupeve selefiste xhihadiste që mundohet të krijojnë kalifatin islam me ide ekstremiste takfiriste në Irak dhe Siri. Ky grup u formua më 15 tetor 2006 pas një takimi të disa grupeve të armatosura në Irak. Në këtë takim, Abu Omar al-Baghdadi u zgjodh kryetari i këtij grupi.